interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun venit să stăm și astăzi de vorbă cu trecutul. Suntem gazdele dumneavoastră, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea a doua a Vechiului Testament, Exodul. Evreii au ieșit din Egipt după cele 10 plăgi care au venit asupra stăpânilor lor, datorită indiferenței faraonului față de cerința directă a lui Dumnezeu de a lăsa poporul să plece spre țara promisă. Evreii nu știau prea multe despre Dumnezeul lor cel puternic, Moise, da. Ce anume făcea ca primii să fie absolut în necunoaștere și Moise să fie atât de sigur de puterea lui Dumnezeu?
Luăm pe Moise. Moise a fost preocupat să-L cunoască pe Dumnezeu. 40 de ani pe care i-a petrecut în Madian, el se separase de viața egipteană. Îl căutase pe Dumnezeu, căutase răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții, avea discuții cu Ietro despre credința lui Avraam, își predase destinul în mâna lui Dumnezeu. Era un om învățat, un scriitor inspirat și știa să citească în răbojul vieții, avea experiența vieții, avea școala vieții. Și se pare că scrisese cartea lui Iov, care ne descoperă nouă inspirația divină, dar și geniu omului Moise. Moise era totuși un geniu. De partea cealaltă era poporul. Niște sclavi, dresați prin siluire, plini de ură față de asupritori, măcinați de îndoieli, stăpâniți de patimi egiptene, cu o viziune a viitorului opacă. Discutam în edițiile trecute despre faptul că ei vedeau doar mormintele, ăsta era viitorul lor, mormintele. Aveau mentalitate de sclavi, erau dominați de frică și lipsiți de îndrăzneală și n-aveau curaj a se crede liberi. De fapt, nici nu știau ce-i libertatea, nici nu și-o doreau, pentru că nu o înțelegeau. Iar ceea ce își doreau era o minimă siguranță și apărare, atât. Erau incapabili să-și dorească mai mult decât minima existență în comparație cu cele ce le dorea Dumnezeu lor. Iar cunoașterea lor despre zei era de structură și de nuanță egipteană. Deci, ceea ce aveau ei de face cu metafizica din sufletul lor ținea de zei, nu de Dumnezeu. Să ne aducem aminte că mai târziu, prin capitolul 32, când simt și ei că au nevoie de un Dumnezeu, pentru că nu mai cobora Moise de pe munte, ei și-au făcut un bou, s-au închinat la el, un zeu, bou. Și dacă era bou, ce putea să fie mai mult decât un bou? Ei se mulțumeau cu asta. De ce? Că jucau, mâncau și desfrânau în jurul boului lor. Cam asta era viziunea lor metafizică. De aceea nu trebuie să-i judecăm aspru și nu trebuie critica noastră să se îndrepte asupra lor ca oameni, ca personaje, ci noi vorbim despre ei criticând faptele, înțelegând că acestea sunt un izvor al depărtării de Dumnezeu, al necunoașterii lui Dumnezeu, iubirea păcatului se datorează faptului că n-au cunoscut ce este iubirea divină cu adevărat și iubirea dintre ei. Și atunci când nu-L mai ai pe Dumnezeu ca zeu al tău, și ceilalți frați și surori, ceilalți oameni, îți sunt adversari, sunt piedici, îi privești ca pe ceva străin ție. Pe ceilalți nu-i poți accepta și nu-i poți înțelege decât atunci când l-ai acceptat și l-ai înțeles pe Dumnezeu.
Care este mesajul esențial al lui Dumnezeu către lumea care îi cere ajutorul?
Da, experiența aceasta din capitolul 14 pare că ar fi o rețetă pentru persoanele aflate într-o situație dificilă. Domnul spune, nu vă temeți, stați pe loc. Mai ales dacă v-ați rugat dimineață și ați plecat la drum și mi-ați cerut ajutor și mi-ați cerut să iau în primire viața voastră și să vă conduc. Acum când apar pericole în jur, stați pe loc și veți vedea cum rezolvă Dumnezeu problema. Da, și chiar renunță să vorbești. Nu mai striga nici către Dumnezeu, nici... Cel mai greu este atunci când simțim nevoia să spunem cuiva în ce problemă ne aflăm, în ce criză ne aflăm, să ne plângem cumva. Dar Dumnezeu nici nu are nevoie să fie informat în momentele astea. El cunoaște situația, El dorește ca noi să așteptăm în liniște. Când te afli într-o criză de genul acesta, într-o înfundătură, și Dumnezeu este cu tine în acea fundătură, în acea strâmtoare, în acel loc strâmt, acolo vei descoperi câteva surprize bine concepute de Dumnezeu pentru tine. De aceea Moise spune, hei, uite, haideți, stați liniștiți, stați pe loc, nu vă temeți. Există o mare binecuvântare să fii liniștit, o binecuvântare pe care noi o ratăm de foarte multe ori, pentru că întoarcem spatele și alergăm speriați, cum fugea Moise de toiagul lui prefăcut în șarpe. Până unde avea să fugă? Cunoaștem reacția omului lovit de panică. Cunoaștem asta. În primul rând ne este frică, în al doilea rând alergăm, în al treilea rând luptăm, în al patrulea rând spunem tuturor. Da, sfatul lui Dumnezeu este exact opusul. Nu-ți fie frică, stai pe loc, privește-L cum lucrează și păstrează liniștea. Asta-i sfatul, asta-i soluția. Privește-L lucrând și taci. Abia atunci El rezolvă situația. El preia controlul atunci. Când tu ai încredere, stai pe loc, îl privești cum lucrează și păstrezi liniștea. De cele mai multe ori, Domnul are o strategie exact inversă decât cea pe care ne-o facem noi în minte și în capul nostru. El dorește să fim calmi, să avem răbdare, să privim și să înțelegem atât cât putem. Ce face pentru noi, ce nu putem înțelege, trebuie să avem încredere. Știind un singur lucru, că El ne iubește și nu ne-a condus acolo să ne nimicească.
Cum să stai liniștit dacă ești în pericol și Domnul chiar nu se arată nici măcar la distanță, cu atât mai puțin să schimbe situația de pe teren, să intervină prompt, punctual?
Poți să stai liniștit doar prin credință, altfel nu poți să stai liniștit. Doar prin credință. Dacă nu stai liniștit, când ajungi într-o situație de asta de criză, ești ca și când ai căzut într-un puț cu nisipuri mișcătoare. Cu cât te agiți, cu atât mai repede te afunzi. Dar a sta liniștit te scutește să spui vorbe de care îți pare rău mai târziu? Te scutește să faci fapte necugetate, gesturi, să ai gesturi care adâncesc criza, nici de cum nu te salvează și nu o liniștește. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Isaia 30:15 trebuie învățat ca Ioan 3:16.
Și ar trebui să-l spunem mai des.
Da.
Ca pasărea în aer zbor, cu trilgingaș tremurător, aș vrea să vreau.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Cum a răspuns Dumnezeu atitudinii plângăcioase a evreilor care începeau să considere că plecarea din Egipt nu a fost înțeleaptă?
Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigările astea? Spune copilul Israel să pornească înainte. Ce rost au strigătele? Adică, rezolvă ceva cu strigătele astea? Ce, îi sperie pe egipteni? Care e problema? De ce țipă? Atunci când țipi, te agiți. Și agitația te face iresponsabil și asupra faptelor și asupra vorbelor. Ei, cuvintele astea ale Domnului înseamnă că Moise a apelat la Dumnezeu după ajutor. Poate că prezentând plângerile poporului înaintea lui, ele nu înseamnă mustrare divină, ci constituie un îndemn la acțiune hotărâtă. Moise, care vorbise cu poporul, este admonestat. Sigur, s-a presupus un dialog tăcut, mental, între Moise și Dumnezeu, în timp ce încuraja poporul. Moise era sub efectul inspirației profetice. Origen, de exemplu, consideră că această stare, drept rugăciunea sufletului, îl ajută pe om să intre în dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut 4 lucruri mărețe în numele izraeliților. Am discutat despre ele. Apoi, Domnul le va face cunoscut până la versetul 18 ce plan are și ce se va întâmpla cu ei. Căci bănuim că erau foarte apăsați de spaime. Planul lui Dumnezeu este șocant. Mai întâi el i-a spus lui Moise să meargă înainte. Dar unde înainte? Înainte era marea. Ei probabil că mai aveau puțin până la mare, nu îi bătea apa valurile la picioare. Domnul i-a zis, de ce strigi către mine? Spune fiilor lui Israel să meargă înainte. Îmi place foarte mult asta. Adică înaintea ta se întinde oceanul sau marea și Domnul spune înainte. Înainte. Moise, pentru că era un om extraordinar, cum aș vrea să fiu și eu, a salutat și a strâns poporul și a făcut exact așa. Să mergi înainte, chiar când n-ai perspectiva, este un act de înaltă credință.
Ce i-a dat Domnul de făcut lui Moise?
Păi, versetul 16 zice așa. Mergi înainte, ajungi la mare, tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Cum aude Moise așa ceva? Sigur că la asta nu se gândise nimeni. Cum să despici marea? Ce-a mai despicat-o cineva înainte? Nu. Și izraeliții nu trebuia să rămână cu totul inactivi în timp ce Domnul aducea la îndeplinire eliberarea lor. Ei trebuiau să meargă înainte și așa au și făcut. Sigur, domnul ar fi putut să despice el Marea Roșie, fără să le mai zică lor ceva și lui Moise, și fără ajutorul lui Moise. Dacă ridicarea toiagului poate fi numită ajutor, adică că a ridicat toiagul, asta a făcut Moise, mai mult n-a făcut. Dumnezeu a ales din nou să lucreze prin Moise pentru ca poporul să ajungă să creadă mai mult în cele ce avea să le spună Moise. Și să creadă în el că este conducătorul lor pentru că este supusul lui Dumnezeu. Numai un supus al lui Dumnezeu poate să fie un conducător pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează întotdeauna în acord cu principiul folosirii uneltelor omenești, consacrate. El nu face singur anumite minuni, ci îi folosește pe oameni ca să aducă la îndeplinire lucrarea sa pe pământ. Și asta este o mare onoare pentru om. Dar oamenii nu își dau seama și uneori chiar fug de această conlucrare cu Dumnezeu. Domnul face minunea singur, dar implică cumva și pe om. Cu toate că omul nu face mai nimic.
Care este partea pe care și-o păstra pentru sine Dumnezeu? Care era responsabilitatea lui?
Voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Aici este spus doar că Dumnezeu a împietrit inimile egiptenilor, după cum se pare, în același înțeles în care a împietrit inima lui Faraon. Urmând porunca lui, ei au ajuns părtași ai vinovăției, adică egiptenii ceilalți. Urmând porunca lui Faraon, au ajuns părtași ai vinovăției lui Faraon. Fără îndoială că egiptenii au anticipat nerăbdător redobândirea bogăției lor pierdute și răzbunarea sângeroasă asupra celor ce aveau să se opună capturii. În astfel de împrejurări, natura omenească ar fi fost cu totul suficientă spre a-i face să fie reci și fără inimă. Asta erau. Că de multe ori am gândit bine, dar atâtea egipteni nevinovați, nu erau nevinovați. Textul acesta ne arată că și ei aveau aceeași inimă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a poporului lui, pe care o avea Faraon atunci când Domnul spune că i s-a împietrit inima. Deci, se folosește aceeași expresie, împietresc inima egiptenilor, și împietrirea inimii lui Faraon scoate în evidență o anume învârtoșare de a lupta împotriva lui Dumnezeu. Și aici la soldați mai apare și ideea că ei visau bogății, visau tot ce luaseră evreii din Egipt, acum avea să fie a lor, o bogăție imensă, pentru că evreii n-au avut să se unde să o cheltuiască și nu avuseseră unde să o facă dispărută, nu? Era la ei. Și Domnul zice că ca să intre în mare, judecata sănătoasă, obișnuită, întemeiată pe experiențele pe care le-ai avut în trecut, ar trebui să te facă să te gândești bine când te afli în fața unei probleme. Ar fi trebuit să-i facă pe egipteni mai precauți cu privire la implicarea lor într-o aventură atât de periculoasă ca aceea de a intra după evrei în mare. Este incredibil. Cum să intri în mare? Cum?
Dar nu ca să salvezi.
Nu!
Ci ca să faci rău.
Ca să ucizi. Când știi că marea aia nu s-a ridicat decât sub puterea unui Dumnezeu. Și Dumnezeul acela era al evreilor. Este sinucidere curată. Este o îndrăzneală, un tupeu, e stupiditate și sete de sânge care îți întunecă rațiunea și îți anihilează instinctul autoconservării. Cum să faci așa ceva? Dar ei nu credeau niciun Dumnezeu acum și nu credeau că Dumnezeu a fost la cârma plăgilor. Pentru că dacă ai avea un minim de credință, chiar și bănuială, că Dumnezeu conduce toată chestia asta și vezi în fața ta zidurile acelea de apă uriașe, într-o parte, într-alta, și toată noaptea ai văzut stârpul ăla de foc care te-a împiedicat să treci mai departe, să-i atași pe evrei, și să faci gestul ăsta, este nebunia curată a păcatului și a păcătosului. Este sinucidere totală. Neluarea în seama judecăților lui Dumnezeu, te duce la o zăpăceală și la o neîncredere care înseamnă sinucidere. Altfel nu poate fi cotată și evaluată.
Dumnezeu spune, eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. De ce urma să se întâmple lucrul acesta? Era dureros pentru o națiune, dar iată că un lucru dureros este promis de Dumnezeu.
Pentru că acești egipteni aveau să pună în pericol permanent existența evreilor. Să ne amintim că și țările pe unde aveau să călătorească și zonele și Canaanul de unde au venit și Siria de unde au venit Iacob cu familia lui, fiii lui Israel, erau vasali Egiptului. Deci erau socotite tot teritorii egiptene. Plăteau bir. Ei, vă imaginați că aceste armate, acești oameni atât de însetați de sânge și de disprețuitori față de Dumnezeu, s-ar fi potolit și nu i-ar fi urmărit mai departe pe drumul lor, chiar dacă ar fi trecut mai departe marea. 40 de ani cât ei au mărșului prin pustiu până au ajuns în Canaan și de fapt s-au învârtit așa într-un fel de cerc în pustie, egiptenii aceștia, cu ura pe care o acumulaseră, ar fi pus permanent în pericol viața poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi lovește direct. Însă minunile lui Dumnezeu sunt așa de mari și de incredibile pentru o inimă necredincioasă, încât par neadevărate. Și li se păreau ca niște iluzii. Și la fiecare plagă ei au găsit și o explicație, așa zis, științifică sau mistico-științifică. Și scoteau pe Dumnezeu din ecuație. Poporul acesta devenise, sau armata aceasta și faraona asta devenise, un fel de inamic public care trebuia stopat să nu facă rău mai departe. Așa cum va fi păcatul și Satana stopat la o vreme anume când va fi hotărâtă de Dumnezeu. Ei nu pot să facă la nesfârșit rău copiilor lui Dumnezeu. Nu pot să pună la nesfârșit în pericol viața copiilor lui Dumnezeu. Viața lor va fi oprită.
Orice zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut. Veie nor sau zi senină, am alături pe Iisus, călăuza și lumină, răsărit fără înțelese îmi apar, însă știu că viitorul e ascuns în al său har. Ochii mei de plâng în taină, unse griji de urc mereu, eu îmbrac apăcii haină și privesc spre Dumnezeu. Tot ce este pentru drept răspuns. Ziua care se vestește o întâmpin cu Iisus. Multe lucruri despre mâine ne-nțelese în apar, însă știu că viitorul e ascuns în al său har.
Chiar prin flăcări sau prin ape, să trec, eu aștept ca să mă scape Domnul care mă încred. Sărăcie, glas de săbi sau chiar moartea aș primi. Cel ce are în grijă vrăbii,
Știu că mă va izbăvi. Multe lucruri despre mine ne-nțelese apar, însă știu că viitorul
e ascuns
în al său
Săptămâna viitoare vom vorbi pentru început despre cât de mult îl poate ajuta durerea pe om să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască puterea Lui. Dacă nu cumva tocmai durerea îl întărâtă pe om să nu mai creadă în Creator. Când ați suferit, cum ați reacționat? V-ați apropiat de Tatăl Ceresc sau v-ați depărtat? Stați de vorbă cu dumneavoastră, apoi cu Dumnezeu. Oare îl iubim la fel de mult pe cât ne iubește El?